на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку. Я нагадую тим, хто щойно приєднався до нашої програми, що триває програма «На свіжу голову». У студії сьогодні разом з вами Тетяна Кононенко, Едуард Лозовий, перепрошую, а також з нами режисер Ірина Нижник. Тож попереду у нас ще дві цікаві та актуальні теми.
Слухати нас можна на другій кнопці триправного радіо, в ультракороткохвильовому, діапазоні на сайті Промінь.ФМ. Можна нас тут ще й подивитися, працює веб-камера. Трансляцію наживо можна слухати на сайті громадське радіо.орг. І вже невдовзі, до години з хвостиком, прочитати все, про що сьогодні говорилося, на сайті радіо. Отож, ми дякуємо тим, хто продовжує нас слухати, вітаємо тих, хто щойно приєднався, і вже за секунду будемо обговорювати нові теми.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Ну, насправді хвилює, від цього не можна відкараскатися. Тетяна, напевно, відчуваєш те саме, це від терактів у Парижі. От, я спостерігаю зараз за соціальними мережами, які дуже швидко і бурхливо відреагували на це все. Практично цілою хвилою ширяться зараз заклики, такі співчутливі. Помолися за Париж. Чорна листівка з датою 13 листопада.
Так, Чорна п'ятниця вже називають цей день, і насправді так, весь світ співчуває Франції.
І можна, ну, звичайно, співчуває до пам'яті жертв, невинних жертв, як кожного разу, коли йдеться про терористичну атаку. Звичайно, люди відчувають і почуття, співчуття, і пошану, і, ну, в такі моменти насправді не хочеться ні веселитися, ні співати, ні гуморити. І в нас сьогодні тема про те, що саме ці почуття були ображені в Україні на цьому тижні. От, суспільство теж досить бурхливо реагувало на те, що в одному з меморіальних місць, трагічних місць Майдану, в будинку профспілок, відкрився розважальний захід, відкрилося кафе. От, практично, ну, в будинку, де загинули люди, які ще взагалі не реконструйований, не змінив ні свого зовнішнього вигляду і залишається для всіх, ну, символом.
Ну, правда, як кафе на кістках людей розпачу. Побудовано.
От, тобто, чи це справді, ну, кому прийшов в голову віддавати в оренду це під розважальний захід, важко собі уявити. Ну, маємо наразі єдине, що крім такої негативної реакції суспільства, маємо ще резолюцію Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка сказала, що цей заклад, його розташування там в будинку профспілок є незаконним. І властиво хотіли запитати до слухачів, чи потрібно нам оці меморіальні місця, щодо яких існують отакі трагічні спогади, існує пошана, чи потрібно для них якийсь особливий, спеціальний статус, коли не можна буде, от просто виходячи з бізнес-інтересів чи ще з яких-небудь міркувань, там що-небудь побудувати веселеньке чи розташувати якісь...
Ну, насправді так. Можливо, навіть і запитати, що має бути на місці цьому, де був раніше будинок профспілок, хто має визначати це? Люди, окремі якісь спілки? 239-60-19, я думаю, є вам що сказати з цього приводу, телефонуйте, долучайтеся. Ну, а я хотіла би також ще і нагадати, насправді, нашим слухачам про саму будівлю, про будинок профспілок України, який все ж таки був спалений минулого року, це адміністративна будівля, у якій були раніше розташовані і Федерація професійних спілок України, штаб Майдану під час Помаранчевої революції, а вже потім штаб національного спротиву під час Євромайдану. Будинок майже повністю згорів під час подій, нагадую, 18-20 лютого 2014 року, пов'язаних саме події з Євромайданом. У ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкціями між 4-м і 5-м поверхами. Остаточно ж пожежу вдалося загасити лише о 6:55 ранку 20 лютого. І ось, як уже згадав Едуард, тобто нещодавно там було відкрито кафе, не просто кафе, розважальний заклад з караоке, який невідомо чому там відкрився і хто таки дав права, адже Державна архітектурно-будівельна інспекція України і її департаменту у місті Києві не реєстрували жодних документів на реконструкцію приміщень будинку профспілок під кафе, тому його цей об'єкт все ж таки, говорять, експлуатується він незаконно. Але чому він все ж таки там відкрився, це теж дивний такий факт, якщо це незаконно.
Ну, звісно, ми не почули, ну, принаймні, я не бачив аргументів, так мовити, противної сторони. От, про те, наприклад, що ну, досить сумувати, Україна собі живе далі, от, людям потрібні розваги, а це центр міста, і не можна от, все буквально заставити пам'ятниками скорботи. Там повинні бути розважальні заходи.
Ну, тут повинні, це трошки слово звучить, це таки не так. Там можна, можливо, якісь інші місця організувати, а не для того, аби розважалися люди. Ну, мені здається, правда, це якось на місці, яке, ну, звичайно, не можна назвати кладовищем, але там були люди загинули, там були трупи людей.
Ну, так, казали про одне тіло знайдене, хоча, ну... Так, серед
можливо, це те тіло, яке знайшли, але невідомо, так, решта.
Невідомо, оскільки рухнули перекриття, там багато чого не могли і не знайти, оскільки пожежа тривала досить довго.
Я думаю, поки до нас приєднаються слухачі, у нас на зв'язку також є і активіст, громадський діяч і письменник Дмитро Капранов, який має власне бачення цієї ситуації і теж, думаю, йому є що сказати з приводу того, чи має бути якийсь окремий статус у таких найгарячіших точках Майдану Незалежності. Пане Дмитро, ви з нами на зв'язку, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тож, ось до вас запитання, таке, власне, як і до наших слухачів, чи має, хто має визначати от такий статус, і чи що має бути на місці будинку в профспілок, власне, не говориться, можливо, навіть не тільки про цей будинок, а і про всі такі гарячі точки, які були під час Євромайдану?
Безумовно, це місце пам'яті, безумовно, це повинно нагадувати всім, що там відбулося. Тяжко, ну, я настільки не архітектор, то сказати, власне, яке функціональне там чи об'ємне рішення повинно бути.
Але з точки зору от українця, громадянина, так, ви, як
так,
людина.
Так, але ми переконалися одне, що причина Майдану, от саме причина Майдану і потім цих кривавих подій, яке все це переросло, було те, що влада припинила слухати людей. І люди повстали. Вони повстали не за добробут, не за харчі, там, не за гроші, не за тарифи. Вони повстали за свою гідність і за те, щоб влада почула їх голос. Якщо не чує голос публіцистів, якщо не чує голос громадськості, експертів, то зібралося купа людей і каже, влада, слазь. Без діалогу з народом нічого не вийде. А сьогодні ми бачимо, що повторюється, влада знову не чує нас, не чує людей. І ну, дозволяє собі без рішення громади, без якогось консенсусу в опозиції громади, починати вже експлуатувати, забудовувати ті пам'ятні місця, на яких, власне, всі доля України і вирішувала. Ну, тобто влада йде, робить те, що вона завжди робила. Вона закрила вуха, повернулася до народу спиною і вирішує свої ділішки. Тому, поки не буде, от, власне, механізму діалогу з владою, а механізм діалогу з владою 20-1. Тільки в один спосіб, насправді, якщо влада не робить не те, що ухвалила громада, владу треба знімати і призначати іншу, саме виконавчу владу. Тому що ми нами керує виконавча влада, ми ж її не обираємо, її призначають. Так от повинен бути механізм, щоб вигнати оцю саму виконавчу владу, і щоб вона нарешті почала боятися людей, боятися народу. А якщо вона буде боятися, вона буде радитись.
Пане Дмитре, а хто ж її має налякати? Дивіться, я з вами не дуже згоден, що треба говорити про владу як про щось таке загальне. Оскільки одна частина влади у вигляді багатьох народних депутатів під цією Алькафою там стояли, пікетували, вимагали її закриття. От. А інша частина влади у вигляді якогось п'ятого підповзаючого, як то кажуть, в структурі, скажімо, міської адміністрації, дала дозвіл на те, щоб частину будівлі, яка не пошкоджена, використовувати під кафе. От, тобто є влада і влада. І хто її має лякати? Мають лякати кияни?
Так. Є влада і влада. Є влада представницька, виборна. Її начебто кияни лякають своїми бюлетенями, завтра будуть лякати своїми бюлетенями, які вони будуть кидати в урну. І до представницької влади в цьому плані питань нема. Але є влада виконавча, та, яка під панки, то що називається, так? Оцей Голованівська адміністрації, який за сумісництвом мер, але ж було колись Омельченко був головою адміністрації, а мером був Косаківський, тобто, в принципі, ці посади можуть бути навіть і розділені. І є купа всяких департаментів КМДА. Так от, позиція КМДА, на жаль, не змінилася з часів 13-го року, бо внутрішнього розслідування з приводу злочинів, того, що відбулося на Майдані, а винна в цьому КМДА дуже, тому що хто йолку ставив? Департамент культури КМДА. Хто виганяв медиків на Майдан? Департамент охорони здоров'я КМДА. Хто давав автобуси і возив тітушок? Департамент
транспорту. Ну, давайте все ж таки не будемо Дмитро. Вже відволікатися насправді від теми.
Ні,
мені хочеться вас продовжити. Мені хочеться вас продовжити сказати, а хто п'є каву в будинку профспілок? Чиновники КМДА? Ну, можливо, ні.
Ну, бачите, да, тим більше. Я не був там, то скоріше все так воно і є. І поки ми їм не переламаємо хребет, вони не будуть нас слухати. Тобто сьогодні треба президента ми знімати вже вміємо. Уже зрозуміло, що це Майдан, це кров, але президент ми не вчилися знімати. А от голову райдержадміністрації знімати ми ще не вміємо. А й треба вчитися. Оце головне народовладдя, право вето, яким користувалися Козацька рада, наприклад, на Січі, коли щороку Кошовий звітував, його знімали. Це Райдашного тричі знімали. Нічого.
Пане Дмитре,
ми вас зрозуміли.
Дякую за екскурс. Давайте почуємо народ. Народ телефонує. Побудьте, давайте послухайте
разом. Побудьте з нами, пане Дмитро, на зв'язку. Хочемо почути насправді слухачів, адже їхні думки цікаві з приводу того, що має бути на місці таких будівель. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку. Будьте. Доброго ранку, ще вам. Я вам хочу сказати, на цьому місці повинно бути музей погибших тих дітей. І якби ті, хто відкривав кафе, погибли їхні рідні або діти, вони б не відкривали танцювати і співати на костях. Це кості, це привидіння їм буде вночі.
Дякуємо, дякуємо. Насправді, дійсно, ну, така думка у багатьох є людей. І про те, можливо, що там буде якесь інше місце, а не розважальний заклад. І ще хочемо почути доброго ранку, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Алло, добре утро, Тетяна. Я далеко від Києва.
Так, ми вас
чуємо.
Ну,
мене душа болить. Душа болить. Як можна, я згодна з першою дозвонювачкою, і ви говорите, що там має бути? Там має бути те, що було, допустимо.
Будинок профспілок відновлений.
Так, да, якийсь офіс, якесь щось, но не розважальне.
Зрозуміло.
Я дуже згодна з тою жінкою.
Ми дякуємо
а
дуже.
А влада повинна була до цього з нами порадитись.
Дякуємо, дякуємо. Насправді хочу додати, от з приводу дякуємо за дзвінок, що влада, от чому, поки не активісти не підійшли насправді до цього кафе, то владу не дуже то і цікавило, що там знаходиться, тому що, як зазначає от Держархбудінспекція, що Київська міська державна адміністрація, вони ніяких звернень навіть з цього приводу не надсилали, що там якісь перевірки влаштувати. Тобто цікаве теж запитання до влади є.
Ну, знаєш, теж ось прозвучала ідея, давайте повернемо те, що там було. Ну, насправді, крім будинку профспілок, тобто профспілки, давно вже цим будинком гендлювали, віддавали в оренду, там торгували мобільними телефонами і ще Бог знає чим.
Ну, може тоді так, як пропонувала попередня слухачка, створити якийсь музей, це хороша ідея.
Я пригадую, що взагалі це був такий караван-сарай. Я навіть на початку 90-х колись, проходячи повз, потрапив туди на зібрання цих торговців Гербалайфом. Була така мережева штука, якщо хтось з слухачів пам'ятає. Навряд чи треба щось повертати, а от змінити потрібно. Чи потрібен цей статус окремої якоїсь меморіальної території?
Дореде, я пропоную все ж таки наостанок. У нас дуже багато дзвінків, тому хочу не забирати час у пана Дмитра, якщо він є ще з нами на зв'язку, запитати, от насправді, пане Дмитро, на вашу думку, скажіть, будь ласка, що має бути на цьому місці, щоб ми вас почули?
Я не знаю, що має бути на цьому місці, але я знаю, кого треба спитати. А спитати треба фахових архітекторів, спитати треба людей, які займаються історичними пам'ятками, істориків треба спитати. Тобто є коло експертів, які можуть випрацювати хорошу думку, яскраву думку, таку, що нам не буде соромно за центр Києва. Ну, його давно називали рулеткою, і трубою називали перехохитним. Не хочеться жити в столиці, центр якого називається рулетка і труба.
Ну, вже були доволі футуристичні проекти, що збудувати на місці будинку профспілок, і в соціальних мережах люди вже давно висміяли ці ідеї. Але нічого на
тоді можливо пропонувати якісь іще цікаві варіанти, і люди будуть обирати. Будемо тоді запитувати, насправді, так, звертатися ще й до архітекторів і до фахівців, тому що це тема, я бачу, болюча і для слухачів, і для експертів. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Громадський діяч, письменник Дмитро Капранов долучився до нашої сьогоднішньої теми, а у нас дуже багато дзвінків, тож будемо слухати. Доброго ранку.
Доброго ранку, Микола. Ну, алло.
Так, пане Микола, ми вас чуємо.
Я хочу звернутися увагу, я не адвокат міської влади, але хочу звернути увагу, кому належить цей будинок. Він належить київським профспілкам. І ви пам'ятаєте, пару місяців назад вони намагались надбудуватися кілька поверхів зверху. Тоді влада відреагувала і ті поверхи знесли, чи не почали будувати. І все одне. Цей будинок, що найбільше ріже очі, вони знищили фасад. Перший поверх перетворили на якусь стекляшку, розумієте? Раніше там була галерея, де люди могли під час дощу сховатися, якщо ви пам'ятаєте. А так вони засклили і перетворили чорт на що.
Ну, тобто, на вашу думку, скажіть, будь ласка, якщо коротко, от, що б ви хотіли, щоб там було на цьому місці? Хто має визначати це?
Має бути якийсь громадський центр, якісь галереї, якісь приміщення для того, щоб збиралися люди, і громадське місце.
Зрозуміло, дякуємо, ми вас почули. Ще у нас є дзвінки. Алло. Доброго ранку.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Доброго ранку.
Доброго ранку, доброго ранку. Говоріть, будь ласка, що має бути на місці
доброго
будинку профспілок?
Я з Львівщини, з невеликого міста Рудки. У нас, в нашому місті, є два герої України. Один герой Небесної Сотні, Володимир Жеребний, 28 років, а другий герой, потій Володимир, 55 років.
Ми вас чуємо, насправді так, Володимир дуже багато героїв по всій Україні.
В спілковому будинку. Тому великий злочин пити там зараз каву, і бо ми тоді не будемо називатися українцями, патріотами, що ми любимо свою Україну.
А що б ви запропонували побудувати?
Що б ви запропонувала? Бібліотеку, виставку. Ну, далі не можу сказати.
Дякуємо, дякуємо. Так. Бачите, більшість слухачів хочуть, щоб там було все ж таки якесь цікаве місце саме для відвідування всіх громадян. А в нас ще є дзвінки, і дуже багато. Всі активно долучаються, Едуардо, до нашої теми. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі.
Слухаю, да. В цьому будинку були профспілки, і ще в них відбирали приміщення, це ще до пожежі. Це вже 20 років відбирають цей будинок. Якщо ми дозволимо, щоб були настоящі профспілки, які б з олігархами, так сказати, з такою владою могли боротися, так протипоставити, так, це перше. І в нас немає ніяких лівих партій, лівого руху, ні демократів, ні соціалістів, ні комуністів, нічого такого немає в нас, так? Оце ж повинна бути, так сказати, якась влада опозиційна до олігархів, до капіталістів. Роботодавців треба захищати. Це в нас забули про роботодавців, от тому все це й робиться.
Дякуємо. Дякуємо вам за дзвінок. Насправді дуже мало часу. Давайте тоді коротко, у нас ще є слухачі, швидке проведемо опитування. Хто хоче, що там було на цьому місці? Доброго ранку. Будь ласка, коротко.
Доброе утро.
Так, ми вас чуємо.
Валентин Константинович, Київ. На мой взгляд, в этом здании должна находиться новая организация общественная, общественная палата, которой нет сегодня в Украине. Нашій власті нет противовеса. Общественную палату нужно создать.
Дякуємо, почули. Громадська палата, громадське місце. Наступний слухач, доброго ранку.
Доброго ранку. Алло.
Так, ми вас чуємо.
Юрій з Києва. Для мене це черговий плювок в лице українцям, де були стільки загинуло людей. І знайшлися такі мерзотники, які там оці будують якісь кафе і цей.
Пане Юрію, але що там буде доречне?
По-друге,
що?
По-друге, що там має бути? Там має бути великими літерами написано, встановлена стела, що там загинули люди і за що вони загинули.
Меморандум такий собі. Добре, зрозуміли
меморіал,
вас.
Меморіал.
Меморіал. Дякуємо. Останній дзвінок на сьогодні. Доброго ранку, так.
Черкаси Василь Васильович, правильно люди кажуть, меморіал повинен бути на першому порі. Великий хрест в пам'ять тих, хто загинув. І гильотину хоч невеличку поставить, щоб не, для негідників нагадування, що їх прийде відповідь.
Дякуємо, дякуємо, ми почули. Насправді, от дякуємо дуже вам, що ви долучилися так активно до цієї теми. Едуард, хочу сказати, що дивно тоді, хто насправді побудував це кафе, якщо жодна людина, яка навіть до нас телефонувала у студію, ну, ніхто не хоче, щоб там був розважальний заклад. Це, по-моєму, абсолютно абсурдно там влаштовувати такі місця.
Тетяна, люди, які сьогодні телефонували до нас, ну, у них не викривлене це моральне відчуття. Натомість, давай от прямо зараз зі студії пройдемося на Майдан Незалежності. Якраз по тих місцях, де стояла варта Майдану, де стояли палатки, де свистіли кулі, де час від часу хтось гинув. І ці фотографії досі висять на стовпах ліхтарів майданних. Там, ну, інколи лежать квіти. От, і зовсім поряд вже настав воно, там будочка, там ридванчик, от, там пивком торгують, там кавкою, ну, правда, немає караоке, от, але атмосфери, що тут меморіальне місце, теж вже немає. Майдан як і був, так і залишився, в принципі, місцем для зустрічі, попити пива, погуляти, посвистіти, от.
Правда. Можливо, погоджуюся, але не на тому саме місце, яке настільки значиме для тих українців, які там стояли. Тому я думаю, все ж таки варто, щоб запитати у людей, можливо, створити справді якусь організацію, яка б займалася і опитування провели, і дійсно, можливо, архітектори долучилися, все ж таки якісь варіанти запропонували для того, аби там був, як от, можливо, люди запропонували, музей, чи меморіал, чи галерея, можливо, і бібліотека, але місце, куди можна було прийти і згадати всіх тих, хто загинув.
Але водночас, ну, судячи з нашого цього експрес-опитування, люди не хочуть там суто розважальних закладів. О, тобто музей, бібліотека, галерея – це не цирк.
Це не цирк, спокійне місце, це в яке караоке, можна прийти, подумати і згадати, і вшанувати пам'ять тих, хто там все ж таки поліг. Що ж, тема актуальна, тема має жити далі, і думаю, поки буде цей будинок, буде визначатися місце, що там можна буде побудувати, а у нас уже буде наступна тема за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.
Тобою загоряються стопи. Не кажи мені, я ніколи не бачив, я ніколи не бачив. уявляю, що би я робив один на самоті назавжди. Люба, ми будемо всюди, нехай знають люди восени. Я кохаю восени.
Свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
На годинку 10:36 в ефірі триває спільний проєкт «Променя» та громадського радіо, програма «На свіжу голову». І у цю півгодинку будемо говорити про зміну мінського формату. Мінський формат, що це таке? Ну, всі вже звикли. Нормандський формат, Женевський формат, Мінський формат. Мінський формат – це оця тристороння контактна група, яка час від часу збирається в Мінську. І в ряди годин ми чуємо про те, що вони до чого-небудь домовилися, але, як правило, чуємо, ні до чого не домовилися. І розчарування цим мінським форматом переговорів зростає. З іншого боку, іншого дипломатичного інструменту для того, щоб розв'язувати кризу на Донбасі, немає. Ну, не вигадано поки що. Військовий інструментарій вже був, ну, вже використовувався. Ми знаємо, що після того, як Російська Федерація втрутилася з своїми кадровими військовими, от, ну, цей спосіб повернути суверенітет над Донбасом для України відпав. І ось звучить сенсаційна практична заява, що мінському формату гаплик, а що скоро йому на зміну прийде інший формат, значно більш ширший, більш представницький. Таку заяву зробив наш колишній керівник зовнішньої розвідки української генерал Микола Маламуш. По версії генерала, тепер долю України, але не суто України, а, так би мовити, в дискурсі всіх військових, політичних криз у світі, цілого протистояння, буде вирішувати така велика група, скажімо, велика вісімка.
Тобто це новий зовсім формат.
Да, новий формат з залученням якомога ширшого кола світових лідерів, от, які будуть вирішувати і свої проблеми, але заодно вирішать і нашу.
Чи допоможе це, звичайно? Зміна назви, чи так, змінить якесь відношення,
ні, ну,
зміна ставлення?
Формату, це, давайте покличемо всіх дорослих хлопців поважних, і хай вони тепер, не просто лише ми, да, і ОБСЄ будемо розмовляти з росіянами і з представниками самопроголошених ЛНР-ДНР, а хай це вирішується в колі оцих дорослих дядьків.
Але які... чи а в мінських, ти хочеш сказати, в мінському форматі були якісь недорослі і неповажні? Тобто тут теж різниця в тому, чим же, як же знайдуть кращих, кого обирає, хто цих людей?
Ну, як знайти кращих... Давай зробимо так. По-перше, про це можна поспілкуватися, маємо нагоду з самим автором заяви, Миколою Григоровичем Маламужем, який, я сподіваюся, вже у нас є на зв'язку.
Є і, на зв'язку, так, але і слухачів.
Слухачами, mm-hmm. Так, слухачів я хотів би спитати, власне, те питання, яке ти поставила мені. Чи зможе допомога, чи допоможе зміна формату, тобто зміна кількості і якості сторін, які беруть участь у переговорах, зробити Росію зговірливішою чи більш піддатливими тих же представників ЛНР-ДНР.
Чи взагалі будуть якісь зміни насправді, от на краще, я б сказала?
Так. А у мене питання до нашого експерта. Микола Григорович, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, скажіть мені, як розвідник журналісту, якщо... Ну, от за вашою заявою, консультації з світовими лідерами щодо нового формату, чи це буде велика там сімка, вісімка, чи велика двадцятка, чи ще ширший, тривають і йдуть активно, і Україна представляє цей свій проект. Чому досі ні гу-гу з російського боку на такі наші ініціативи?
Ну, в першу чергу, я хочу відзначити, що мінський формат – це був вимушений формат, і автор його не президент України, а президент Російської Федерації. І відповідно, мінська зустріч, вона визначила якраз ці пріоритети, вона начебто привабила і правильні, а редакція Росії зовсім інша. Вона націлена на консервацію конфлікту, розширення території контролю, як воно розпочиналося після Мінську, це відповідно бойові, і зрозуміло далі проведення контрольованих виборів і консервація по прикладу ДНР, ЛНР, це і Існує, бо Південна Осетія, приблизно такий формат. Але і розширення, можливо, бойових операцій, це вже передбачав собі ж глобальний сценарій. Глобальний не вдався, але тактичний відносно консервації і відносно використання якраз формату переговорної групи, двосторонній формат між президентом України і Росії на першому етапі, а пізніше і Оланда, і Меркель, і всі на те Росії, іменно, за те, щоб вийти і змусити нас визнати ці території особливим, визначити відповідне законодавство про проведення виборів, змінити Конституцію і провести вибори тих бойовиків, яким надамо контроль Росії. Росія використала ваш надзвичайно потужний це загрози Ісламської держави, а сьогодні ще більший фактор після Франції став. Зрозуміло, що і європейці, і американці, які не входять в Мінський чотирикутник, вони погодяться на те, що давайте зробимо цей конфлікт. Уже Олан заявляв, він має сьогодні проблеми, але ще давайте бойовикам амністію, тобто імунітет на період виборів, і вони виберуться, зрозуміло, хто їх вибере. Російська Федерація і виберуться між себе. Тобто мінський формат, він вимушений, хоча він повинен діяти, тому що він хоч якийсь є важливий вплив на припинення вогню, але всі інші пункти мінського формату, Росія використовує консервацію.
Пане генерал, але ж ми вже маємо і заяву Клімкіна про те, що фактично при повного припинення вогню не було. Маємо заяву з того боку від представників так званого Владислава Дейнего, ну, представника в тристоронній контактній групі, про те, що вони не віддадуть Україні під контроль кордон доти, доки всі інші пункти не будуть виконані. Тобто складається враження певного глухого кута. І такі...
Це те, що я чітко говорю, те, що я давав тезу, що ще під час перших мінських зустрічей, що піде цей сценарій, він повністю підтверджується. І що вогонь не буде припинений. Чому? От зараз, навіть по цим угодам, навіть після Берліну, міністр закордонних справ. Тому що це важливо, крім дипломатичного, бойовий. Якщо ви не йдете за нашим сценарієм, ми будемо розгортати бойові операції.
Гаразд. А скажіть конкретно, хто повинен, на вашу думку, от одна-дві країни, які повинні увійти в переговори для того, щоб ситуація змінилася? Щоб...
Дві країни. Я чітко стверджу, що з того періоду ми зверталися до президента України і до представників Великої Сімки, щоб вони вступили в переговорний процес не просто, як якісь сторони, виходячи з глобальних проблем світу. Тому що ні європейці, ні американці, ні росіяни, ні китайці не вступлять в переговори. Їм це не дуже пече. А якщо ми вже говоримо про реальну гонку озброєнь, ядерну гонку озброєнь, і передумови ядерної війни, а вже Путін, як я говорив півроку назад, вже відпрацював концепцію, вже тиждень назад заявив, що ми будемо використовувати ядерні засоби, які пробіють любу систему про США. І НАТО вже говорить, там ми стоїмо, будуємо системи ПРО. Це куди ми рухаємося? До ядерної, а перспективи до ядерної війни. І коли треба розпочати переговори з цих питань сьогодні, коли ще наступили радикальні і безповоротні дії.
Пане Миколе,
питання війни. Да.
Пане Миколо, так, дякую. Залишайтеся з нами на лінії. Просто у нас є також слухачі, які вже активно хочуть долучитися. Насправді хочемо почути і від них, чи може така заміна мінського формату на якийсь інший, більш такий представницький, можливо, зробити більш довірливішими росіяни, представників самопроголошених ДНР та ЛНР. І загалом, чи відбудуться якісь зміни на краще? Доброго ранку.
Доброе утро, Катерина, город Киев. Ну, почти вся Украина голосует за то, что нам надо идти в европейском направлении. Вы знаете, для меня была сенсация недавно, что госсекретарь США Джон Керри заявил, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус. И Меркель тоже говорит, нужно идти навстречу, согласовывать с ними и садиться, как говорится, за стол переговоров именно с ними, с представителями Донбасса. Поэтому я думаю, на сегодняшний день, если мы хотим идти в Европу, если мы хотим мира в стране, то, естественно, надо организовывать круглый стол. Не надо нам других представителей, достаточно Франции. Это они говорят одним языком, говорят об одном и том же. И обязательно должны быть представители Донбасса, если мы хотим оставить Донбасс в составе Украины.
Добре, скажіть, от ті люди, які сидять... Ті люди, які сидять в Мінську за круглим чи квадратним, там який вже в них там той стіл.
Це не принципіально.
Це представники Донбасу чи ні?
А ведь не захотіли приглашати. Там були периодически там появляются представители Донбасса, но тем не менее...
Даруйте, в тристоронній контактній групі постійно є якийсь представник. Я тільки що цитував.
Оно должно быть официально. И вы понимаете, копия по поводу какого основного положения бьются? Про амнистию. А почему не подписать этот закон об амнистии именно в том регионе? Пускай люди проголосуют и решат свою судьбу сами. Поэтому я...
Ну, дякуємо за таку думку, але насправді я би тут не погоджувалася все ж таки, тому що наша слухачка відділяє. Я би хотіла, щоб Україна залишалася все ж таки. Ми не говорили ДНР, ЛНР, так, а Україна в цілому – це Україна. У нас ще є слухачі. Доброго ранку.
Алло?
Так, доброго ранку.
Доброго дня вам, доброго ранку.
Як ви вважаєте?
Я, Миколі Гроші, хотів би задати запитання. А що, якщо з тої сторони запросити на... Дати допомогу, вирішення цих питань Громова, Бориса Всеволодовича, Демідова, Владимира Сергійовича, Кочетова, Єрмілка, Зінчукова, Філатова.
А кого це ви перераховуєте?
Поясніть великих генералів.
Великих генералів російської армії?
Так, то... котрі мають відношення до центру України, до України.
І ви гадаєте, що вони з патріотичних міркувань
вирішать усі наші проблеми?
Я думаю, вони будуть за Україну.
Ну, така дивна, я би сказала, думка.
Ні, не дивна, це серйозно. Багато генералів, котрі родились на Україні, знаходяться в Збройних силах і або на пенсії в Росії, і тому можуть допомогти.
Дякуємо за...
Важко уявити, насправді, що генерали у відставці чи на пенсії раптом долучаться до переговорного процесу по Донбасу і зможуть вплинути на те, на що не можуть вплинути ні санкції до кінця, ні світові лідери.
Ну, я думаю, можливо, ще пан Микола прокоментує, насправді, наші дзвінки і от коментарі слухачів, які долучилися. Пане Миколе, ви знаєте зв'язку?
Так, знаєте, яка ситуація. Я хочу внести повну ясність, тому що я контактую з нашою переговорною групою, представниками Білорусі, керівництвом, які володіють там ситуацією, представниками ОБСЄ і Росії. Відповідно, нічого за цим столом переговорів і кома ніяка не сталося без вказівок з Москви, без вказівок від президента України, без відповідної рекомендації Німеччини, Франції. Все вирішиться на вищому рівні. А ці всі люди-виконавці йдуть тактичний переговор, які ні до чого не доводять і не досягають. І навіть при кращих форматах навіть генерали звучать, діючих, які, знаєте, один одного, вони могли б працювати модель. Але після того, як буде прийнято стратегічне рішення першого свого держави, в першу чергу у Росії, зрозуміло, тому що вони агресивну політику України, Німеччини, Франції.
Микола Григорович, от якраз от ловлю вас на слові, ви сказали, в першу чергу в Росії мають бути на це погодження. Я вас хотів спитати, у цьому великому форматі, про який ви говорите, що там такого привабливого для Росії? Чому вона повинна погодитись на те, щоб це виглядало як хельсінські домовленості?
Оце основне питання. Ми виходимо в Хельсінки 2. Чому? Тому що ті питання, їх 18, ми сформулювали і Німеччині, і Франції, і Британії, і Італії, і США, і Китаю, і Бразилії, всім країнам засядки. Ці проблеми критичні для всіх і навіть критичні для Росії. Чому Путін? Тому що не Донбас, не Донбас своя стратегія, його повністю. А в нього питання, чи буде ядерна війна, газ, і знищено буде і Росія, і Китай, і ще і США. Друга складова – це гонка зброї, яке виснажує. Третя складова – це потужні санкції, які можуть розширити. Четверта складова – це енергетика, від чого Росія падає. П'ята складова – це фінанси. Шоста складова – це цілісність самої Росії, вона має розпастись і до Китаю, і до Японії, і Калінінграду, і тому подібне. І багато інших критичних проблем. Ми їх вирішили.
Пане Микола, я хочу...
І це змусить тільки заступити Росію і вирішувати вже питання окремої дорожньої карти під цю групу цих потужних і першого рівня, з якими Путін рахується.
Зрозуміло.
Тому що буде вирішення питання по Україні.
Зрозуміло, пане Микола. Але хочу вам просто звернути вашу увагу і увагу слухачів ось на що. Які проблеми в Росії дійсно є актуальні для російської влади, не для Росії як країни? Для російської влади є актуальним подолати ізоляцію, яка виникла на міжнародному, так би мовити, полі. Повернутися, наприклад, в той же G8, да, в склад розвинутих країн, щоб з ними почали знову розмовляти. Це одне. Друге, виторгувати собі послаблення санкцій. І третє, закріпити за собою точки впливу в геополітичному, так би мовити, вимірі на тому ж Близькому Сході, ту ж саму Сірію. І оцей новий широкий формат, от він же може стати просто таким майданчиком для цієї торгівлі.
Ви говорите про надзвичайно слабкі аргументи. Самі основні аргументи для Росії – це, відповідно, ядерне озброєння, яке знищує всю економіку. Це перспективи війни ядерне, і це все країни Росії. Тому що ми тільки затикалися на Росію. Це розмовляв з керівництвом США, з Байденом, Керрі, і керівниками Європи, і інших країн двадцятки. Оце їх хвилює. І при цьому не підуть на переговори. І Путіна це хвилює. А всі місцем все інше, це вже як пести всього. А саме головне, чи виживе сам Путін, сам російський народ, якщо ми говоримо. І так же китайський народ, американський і український народ.
Дякую,
оце Горбач. Вас основ.
Дякую. Дякуємо. Гаразд, дякую за оптимістичну ідею, яка, можливо, хто знає.
Генерал армії, колишній керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж був з нами на зв'язку, а до нас активно приєднуються слухачі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, ми вас слухаємо.
Я такі речі слухаю і просто в захваті. А захват от чому полягає. Вже хтось вважає, що цього кацапа-фашиста треба обважати, якісь уступки йому робити, які щось тільки збройна сила України може вирішити питання очищення Донбасу від кацапа-фашистської нечисті. А інші варіанти – це ганебно і продажно.
Зрозуміло. Ви проти всіляких форматів, проти переговорів, а за те, щоб силою зброї повертати свій суверенітет. Я правильно вас зрозумів.
Ще тепер будемо слухати думки, чи може змінити мінський формат, взагалі, вірніше, заміна мінського формату на якийсь інший, чи будуть якісь зміни на краще. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій з Києва. На мою думку, я підтримую попереднього дозвонювача, на мою думку, ніякі формати нічого не змінять. У нас є меморандум тих країн, які підписали безпеку України під час здачі ядерної зброї. Чому не використовує пан Маломуж? Чому він не загострює думку іменно на оці...
До Будапештського меморандуму, я вам скажу, апелювали, українська сторона апелювала не раз.
Добре, а чому? Ну от дивіться, ми маємо гарантію. Апелюємо, а воно бездіє. Значить, коли бездіє, то значить хтось в цьому зацікавлений. Та ж Америка, та ж Франція, хто підписували, та ж Росія, які підписували цей меморандум. А всі оці, для мене взагалі не зрозуміло, оці люди, які війшли з сторони в цей мінський формат, мені не зрозуміло, яким чином вони туди попали.
Ми вас зрозуміли, дякуємо вам за дзвінок. І ще у нас є слухач на зв'язку. Доброго ранку.
Добрий день. Петро Григорович, місто Київ. Ну, ми бачимо от по Франції там і прочі, що привело, до чого привело те, що розрушили, встановившися порядок був какой-то там Каддафі, там Хусейн, поганий, но вони як-то стементували этот порядок.
Ну, тобто ви вважаєте, що змін не буде? У нас часу вже немає, перепрошуємо.
Значить, ми пішли туди з оружієм, не вийшло нічого.
Вибачте, ми вас почули, але насправді, ну, перепрошуємо за те, що перериваємо дзвінок, залишається буквально секунди до кінця ефіру, а ми хочемо ще дійсно і підсумки підвести, і згадати Францію. Не можемо не згадати зараз.
Не можемо не згадати, тому що дійсно світ став менш безпечним. Я зараз знову читаю коментарі в соціальних мережах. Навіть, ну, таких трагічних якихось очікувань, які висловлюють зараз люди, я не чув навіть, ну, вже багато років тому, коли знищили у Нью-Йорку всесвітній торговий центр. От зараз взагалі пишуть, це якийсь апокаліпсис, це кінець світа. Ну, можливо, не кінець світа. Ми дійсно ще раз висловлюємо співчуття жертвам терактів у Парижі. Ми слідкуватимемо за цією ситуацією. Ми дізнаємося обов'язково, чи були там наші співвітчизники. І про все це ви дізнаєтесь в ефірі.
Так, слідкуйте за нашими ефірами. А на сьогодні у нас все. З вами працювали Тетяна Кононенко, Едуард Лозовий. І за режисерським пультом була Ірина Нижник. Дякуємо, що були з нами цього ранку. До зустрічі в ефірі.
Тримай.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.